Yelena Bondarning ozodlik radiosiga aytishicha, birinchi marotaba BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi unga qochqin maqomini berishdan bosh tortgan. Bondar apellyatsiya tarzida shikoyat arizasini kiritganidan so'ng komissarlikning Bishkek vakolatxonasi ishini qayta ko'rib chiqqan va 7-may kuni qochqin maqomini berish to'g'risida qaror chiqargan.
Kirgiziston ya priyexala 16 iyunya 2012 года.
Qirg'izistonga men 2012-yilning 16-iyunida boshpana so'rab keldim. 2013-yilning 13-martida qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarlikning Bishkek vakolatxonasi menga qochqin maqomi berilmasligi to'g'risida qaror chiqargan. Mazkur qarorda aytilishicha, men O'zbekistonga qaytib borsam hech qanday ta'qib va ta'ziqlarga uchramas ekanman. Shundan so'ng men komissarlikka apellyatsiya arizasini kiritdim. Norvegiya Helsinki qo'mitasi, chegara bilmas muxbirlar, Human Rights Watch kabi tashkilotlar meni himoya qilib chiqdi. AQShlik diplomatlarning ham menga yordami katta bo'ldi. Shundan so'ng qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarlik ishimni qayta ko'rib chiqib, 7-may kuni menga qochqinlik maqomi berdi, deydi Yelena Bondar. Mustaqil jurnalist qatori Yelena Bondar Fergana.ru, Uznews.net, AVPR saytlari bilan hamkorlik qilib kelgan. Uning aytishicha, 2009-yildan boshlab muntazam tarzda paxta dalalarida bolalarning qullarcha mehnatidan foydalanilayotgani to'g'risidagi maqolalar yozib kelgani sababli huquq tartibot tuzilmalari tomonidan ta'qib qilingan.
С конца августа 2011 года я поняла, что внесена в чёрный список врагов Узбекистана.
2011-yilning avgust oyi oxirlarida men O'zbekiston dushmanlari ro'yxatiga kiritilganimga amin bo'ldim. Men Toshkentda ijaraga uy olib yashar edim. Qaysi uyni ijaraga olsam, oradan ko'p o'tmay uy egalari mendan uyini bo'shatib qo'yishimni talab qilardi. Bilsam, O'zbekiston maxsus xizmatlari menga uyini ijaraga bergan shaxslarga bosim ko'rsatib, bu O'zbekiston dushmani, O'zbekistonga nisbatan ig'vo maqolalar yozuvchi jurnalist deb taqdim etishar ekan. Bundan tashqari, O'zbekistondan tashqariga chiqmoqchi bo'lsam, chegarada yoki aeroportda muntazam tarzda meni ushlab qolishar edi, dedi Yelena Bondar. 2012-yilda Yelena Bondar Farg'ona.ru saytiga Tyumen universitetining Toshkentdagi filiali ta'qib etilayotgani, O'zbekiston hukumati ta'lim dargohini yopish niyatida ekani haqida kelib tushgan maktubni o'rganishga harakat qilgan edi. O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalari uning bu harakatini milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo'zg'atish sifatida baholagan va jinoyat ishi ochgan. Mazkur ishni ko'rib chiqqan Toshkent shahar Yunusobod tuman jinoiy ishlar bo'yicha sudi hukmi bilan 2012-yil 6-aprelida Yelena Bondar 6,920,000 so'm, ya'ni o'sha paytdagi rasmiy kurs bilan taqriban 3,700 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortilgan. Shundan so'ng Yelena Bondar O'zbekistonni tark etgan, ammo jurnalist Qirg'izistonda ham o'z xavfsizligi ta'minlangan deb hisoblamasligini aytadi.
Нахождение здесь в Бишкеке, естественно, это всё небезопасно, потому что
unga ko'ra istalgan paytda bu yerdan uni maxsus xizmatlar yashirin tarzda O'zbekistonga olib chiqib ketishlari yoki Qirg'iziston hukumati ekstraditsiya qilishi mumkin. Joriy yilning 18-fevralida Bishkekda yashayotgan o'zbekistonlik qochqin Shuhrat Musin bedarak yo'qolgan edi. Qarorgohi Fransiyada joylashgan Uch yuraklar klubi huquq himoyasi tashkiloti 13-aprel kuni Shuhrat Musinning izi Andijon qamoqxonasidan topilgani haqida bayonot tarqatgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.